SALMON PODCAST มันสดอร่อย SALMON SAY PODCAST เรื่องเล่าที่จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือของเรามากขึ้น
สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ SALMON SAY PODCAST กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตอนนี้เราอยู่กันเป็น EP ที่8กันแล้วครับผมก็ในวันนี้ก็กลับมากับ Spin Off Series ของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับคนที่ติดตามรายการของเราอาจจะได้ฟังกันไปกับพี่ก๊อตปิยฤทธิ
์ปัญจธรรมวิทย
์ปัญจธรรมวิทย์ที่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลี
ใ
น2 EP ครับ
เราต้องแนะนำตัวกันก่อนไหมอ๋อ
ลืมไปเลย
ผมปฏิการภาคกายครับกายเป็นบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์แซลมอนครับ
ครับผมไม้จิรัชนาชัยนะครับเป็น Strategic Marketing Manager ของสำนักพิมพ์แซลมอนครับแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คน
ใช่
ครับเรามากับนักเขียนสาวที่หลายๆคน
ถามถึง
อยากได้ยินเสียงเธอนะครับผมก็คราวที่แล้วเป็นนอนฟิคชั่นไปแล้ว
ใช่แล้วก็เอาจริงๆเราก็มีนักเขียนสาวเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เชิญเนี่ยพี่เบนก๊อตมา
ใช่ครับ
คิดว่าถึงเวลาละที่เราจะเชิญนักเขียนที่เป็นมีคนเรียกร้อง
ใช่ครับ
มาสักทีแนะนำตัวหน่อยไหมครับ
ค่ะสวัสดีค่ะโชติกาปรินายกหรือว่าบีนะคะค่ะ
ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณบี
ตอนนี้เป็นครีเอทีฟที่ Salmon Books เนี่ยแหละค่ะ
ก็คือคุณ
ก็อยู่แถวนี้เลยใช
่ครับ
แต่ว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นครีเอทีฟที่ Salmon อะไรเงี้ยบีก็มีผลงานมาก่อนแล้วใช่ไหมนะครับคุณบีครับ
ใช่ค่ะเป็นหนังสือ
เล่มไหนคร
ับพี่กาย
เอ้าทำไมถามเราล่ะ
Paris in Past ค่ะก็ปารีสบนดาวดวงอื่น
ครับ
เป็นฟิกชั่น
ทำไมชื่อปารีสบนดาวดวงอื่นครับตอนนั้น
จริงๆชื่อเนี้ยคิดก่อนชื่อภาษาอังกฤษอีกเพราะว่าหนังสือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องแต่งที่เกี่ยวกับปารีสอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดมาจากว่าตอนแรกเราคิดจากทฤษฎีสมคบคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าเหตุการณ์พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นในปารีสแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปารีสบนดาวดวงเนี้ยมันจะเป็นยังไงเป็นเรื่องแต่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือย้อนกลับไปอีกนิดนึงก่อนที่บีจะเขียนหนังสือเหมือนบีก็เป็นครีเอทีฟอยู่ The Matter
ใช่ช่วงที่เขียนก็อยู่ Matter
ก็คือก่อนนั้นน่ะก็รู้ว่าบีจะไปเที่ยวฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าชวนกันแบบว่าเขียนหนังสือไหมล่ะอะไรเงี้ยพอตอนนั้นน่ะแบบว่าเห็นเป็นครีเอทีฟอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแฟนเที่ยวก็น่าจะมีเรื่องมาเล่าได้ประมาณนึงซึ่งในมุมของเราซึ่งเป็นคนชวนอะไรเงี้ยตอนนั้นก็จะรู้สึกว่ามันก็อาจจะออกมาเป็นบันทึกการเดินทางหรือเปล่าแบบพวกหนังสือท่องเที่ยวเจอร์นี่ประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาบีก็บอกว่าไม่เขียนเป็นบันทึกการเดินทางได้ไหมอะไรเงี้ยเขียนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าอันนี้เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นบีถึงตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่าเขียนเป็นฟิกชันดีกว่า
จริงๆเบสตัวเองรู้สึกว่าไม่ชอบเขียนบันทึกการเดินทางอันนี้สำหรับตัวเองอาจจะรู้สึกว่ามันแบบเบสิกไปสำหรับตัวเองแล้วก็จริงๆเป็นหนังสือเล่มแรกด้วยก็เขียนมาอย่างงงๆเหมือนกันว่าเหมือนตอนแรกก็งงๆว่าแบบเขียนอะไรดีวะอะไรเงี้ยก็คือตอนไปนู่นก็พยายามคิดว่าจะเขียนอะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายคือมาได้ว่าจะเขียนอะไรตอนที่กลับมาที่ไทยเนี่ยแหละตอบคำถามไหมนะ
คือตกตะกอนมาก่อนประมาณนึงแล้วค่อยกลับมาเขียนใช่ไหมครับ
ใช่
ไม่ได้เขียนที่ปารีสเลย
ไม่ใช่ไม่ได้เขียนเลย
ซึ่งแมทเทียลต่างๆที่เอามาใช้ในการเขียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากตอนที่ไปเที่ยวในครั้งนั้นหรือว่ามันเกิดจาก experience อื่นๆที่เรามีกับปารีสเช่นหนังสือเพลงอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่มาจากที่ไหน
จริงๆแมทเทียลใช่มั้ยแมทเทียลก็คือเรื่องที่เราทําอ่ะเราเอารูปมากางดูใช่มั้ยว่าคือเป็นหนังสือภาพเป็นบวกกับฟิกชั่นก็เลยเอาแมทเทียลก็น่าจะเป็นรูปเนี่ยแหละที่เราเอามาคิดต่อว่ารูปประมาณเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรได้บ้างที่มันไม่ได้มองแบบรูปแบบตรงๆว่าแบบเหมือนเอาที่บอกว่าทฤษฎีสมคบคิดอะไปจับว่ามันรูปถ่ายแบบเนี้ยมันแปลว่าเกิดอะไรได้บ้างที่มันไม่ได้ปกติธรรมดาแล้วก็จริงๆก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยแหละคือเหมือนกับว่าอย่างมันต้องมีประสบการณ์บางอย่างถึงจะเอามาแบบเปลี่ยนเป็นเรื่องที่เราเขียนได้ซึ่งมันก็บางอันก็เป็นสิ่งที่เราไปเจอจริงๆที่นั่นแล้วก็เราอาจจะเอามาบิดนิดๆหน่อยๆให้มันออกมาเป็นเรื่องที่มันเข้ากันได้อะค่ะ
ตอนเราถ่ายรูปเราได้คิดอะไรไหมหมายถึงว่าตอนไปฝรั่งเศส
ไม่ได้คิดเลย
รูปที่ใช้ในเล่มอะไร
ไม่ได้คิดเลย แค่รู้สึกว่ามันเป็นถ่ายเพราะว่าชอบถ่ายรูปเฉยๆเออณตอนนั้นก็คือถ่ายอะไรที่ตัวเองชอบแล้วค่อยกลับมาแล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรแล้วก็เลยเอารูปอะมาดูเหมือนมาระลึกถึงความทรงจำว่าเอ้ยเราผ่านอะไรมาเราเจออะไรมาบ้าง
อ
ะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่าที่อยากเล่าก็คือจริงๆเริ่มสุดที่คิดว่าจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดอะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปปารีสใช่ไหมเจอพวกนกพิราบอะมันเดินกันแบบเดินกันเป็นแบบเยอะมากแล้วก็เดินเหมือนเดิมตามกันไปไหนไม่รู้ก็เลยแบบคิดว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะไปแบบทำภารกิจอะไรเป็นภารกิจลับของนกพิราบหรือเปล่าตอนแรกจะใส่เรื่องนี้ไปในหนังสือด้วยแต่รู้สึกว่าแบบมันเหมือนไม่ได้ถ่ายรูปมาด้วยมั้งแล้วก็มันยังไม่กลมกลืนเท่าไหร่กับเรื่องอื่นๆก็เลยไม่ได้ใส่ลงไป
คือเห็นในกลุ่มนกพิราบนี่เป็นปิ๊งเป็นไอเดีย
ใช่ใช่เหมือนเป็นแบบเอากลับมาคิดเรื่องเนี้ยเออ
ก็คือมันประกอบจากสองส่วนส่วนหนึ่งคือเราไม่ชอบการเล่าเรื่องแบบทราเวล็อกทั่วไป
อ
ีกส่วนก็คืออยากจะเล่าเรื่องในเชิงแบบว่ามีพล็อต
ค
อนเซปต์ที่ชัดเจน
ใช่
ทำไมถึงอยากจะเล่าเป็นแบบมีพล็อตมีคอนเซ็ปต์ชัดเจนคือปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสือแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าชอบดูหนังหรือว่าชอบอะไรที่แบบว่าทำให้เป็นไดรฟ์หลักในการอยากเล่าเรื่องแบบนี
้เออจริงๆอ่ะก็ชอบดูหนังนะเออชอบค่อนข้างชอบหนังที่มีพล็อตแต่ว่าจริงๆที่เป็นทำเป็นพล็อตใช่ไหมรู้สึกว่าแบบตัวเองเป็นครีเอทีฟด้วยแหละมันไม่ได้แบบคือวิธีคิดของเรามันไม่ได้เป็นเชิงวรรณศิลป์อยู่แล้วว่าแบบเรารู้ว่าเราเขียนไม่เก่งเท่าคนที่เขาแบบมาทางงานเขียนโดยเฉพาะแต่ที่รู้สึกว่าเป็นแบบจุดแข็งของตัวเองอาจจะเป็นจุดที่แบบเป็นนักคิดมากกว่าก็เลยใช้ตรงเนี้ยที่รู้สึกว่าแบบเราอาจจะเก่งตรงนี้เราชอบอะไรแบบนี้ก็เลยทำออกมาเป็นแบบประมาณนี้ค่ะ
อยากรู้ว่าแล้วอย่างนี้ตอนที่มันเริ่มปิ๊งมาแบบเอ้ยเอาภาพถ่ายมาดูสร้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราคิดนานไหมหมายถึงว่ากระบวนการกว่าจะเนี่ยได้ครบกี่เล่มกี่13เรื่องในเรื่องในเล่มเนี่ย
ก็จริงๆมันอันนี้ยังไม่นานมากนะคะแบบเอาจริงๆต้นฉบับทั้งหมดนี่ทำประมาณ 3-4 เดือนแต่ว่าไอ้เหมือนเราค่อยๆทำด้วยอ่ะเหมือนบางตอนเรายังไม่ได้ฟินิชตอนที่เราไม่ได้วางโครงไว้ทั้งหมดขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบวางโครงไว้ประมาณ 2-3 เรื่อง 2-3 เรื่องแล้วค่อยเอามาโยงกันตอนอีกทีนึง อะไรแบบเนี้ยไม่ได้โยงครบตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าอันนี้อาจจะเกิดนิดนึงว่ามันเป็นหนังสือที่13ตอนเนี่ย13เรื่องสั้นมันจะแบบเหมือนมันจะอ่านแยกกันได้เป็นตอนๆเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแล้วก็พยายามให้มันมีความเกี่ยวโยงความสัมพันธ์กันในแต่ละตอนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ่านครบ13ตอนเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องยาวได้เรื่องนึงเลยประมาณนั้นค่ะ
คือเหมือนแบบว่าคือจริงๆมันก็เหมือนเรื่องยาวนะที่แบบว่ามีตัวเหมือนแบบว่าเซตอัพเดียวของมันคือปารีสเพียงแต่ในปารีสนั้นก็มีตัวละครมากมายเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในเรื่องนี้อะไรอย่างงี้อยากรู้ว่าอีกว่าแล้วมันยังจำได้ไหมว่าตอนไหนที่แบบเป็นตอนแรกที่คิดขึ้นได้ลืมแล้วสิ
จำได้ว่าตอนแรกที่โอ้ยจำไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนแรกที่เขียนน่ะคือตอนชื่อจูนมั้งถ้าจำไม่ผิด
ที่เป็นกระเป๋าเดินทางปะ
ใช่ที่เป็นผู้หญิงที่
ไม่ใช่
หรอใช่
เ
ป็นผู้หญิงที่แบบ เวลาของตัวเองอ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามไทม์ไลน์แต่ละโซนได้ อะไรประมาณเนี้ย
นึกออก
อืม
ตอนแรกวางพอร์ตเป็นแบบพอร์ตใหญ่ๆเอาไว้ก่อนไหมว่าจะทำเป็นจักรวาลปารีสอันนี้หรือว่าเขียนทีละเรื่องเลย
ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าคิดอยู่แล้วนะว่าอยากทำเป็นจักรวาลเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรคิดตั้งแต่แรกเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรที่มันแบบเบสิกชอบอะไรยากๆหน่
อ
ยเหมือนเป็นการชาเลนจ์ตัวเองอะไรเงี้ย
ก็คือโยงเอาไว้ก่อนละว่าเรื่องนี้จะต้องเชื่อมกับเรื่องนี้อย่างไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
คิดว่าแบบสุดท้ายมันต้องเชื่อมกันให้หมด
ก็แปลว่าส่วนหนึ่งในการทำงานเป็นครีเอทีฟเนี่ยมันก็มีผลกับการเชฟความคิดในการเขียนของเราประมาณหนึ่งเพราะว่าเวลาคิดงานเราก็ต้องคิดเคยแอบเห็นเวลาพี่บีคิดงานอะไรเงี้ยก็จะมีการวางวาดลงไปในกระดาษใช่ไห
มเป็นพวก mind mapping อะไรเงี้ย
การเขียนเราก็นำวิธีนั้นมา adapt ใช้ด้วยไหม
มีบ้างค่ะมีบ้าง
แต่เป็นคนไม่ได้แบบ ชอบเล่าเรื่องเชิงวรรณศิลป์มากอะไรขนาดนั้นแบบใช้ภาษาสวยๆอะไรก็ไม่ขนาดน
ั้
น
ก็พยายามให้สวยนะสวยได้เท่าที่เห็น
จริงๆเสริมนิดหน่อยคือจำได้ว่าตอนทำต้นฉบับเล่มนี้บีก็เอาโครงแรกอะมาเสนอด้วยวิธีการคล้ายๆที่ไมค์พูดเมื่อกี้คือเหมือนว่าบีมันจะทำเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนเอากระดาษมาแปะแปะแปะแปะเป็นซีนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าให้เห็นว่านี่กึ่งๆสตอรี่บอร์ดอะไรอย่างงี้ป่ะแบบว่าเรื่องนี้จะเล่าประมาณนี้มีภาพนี้ที่โยงมาสู่สิ่งนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นคือซึ่งสำหรับเราในฐานะคนทำบล็อกหรืออะไรเง
ี้
ยเรารู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะก็เป็นการคุยกันเรื่องโครงที่แปลกดีเพราะว่าปกติเวลาเราทำหนังสือเราดีลกับนักเขียนเวลาทำโครงหรืออะไรเขาก็จะเล่ามาเป็นเท็ก
ซ์
เขียนว่าบทนี้จะเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้บทนี้จะเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ของ B ซึ่งเป็นฟิกชันด้วยเนี่ยดันมาเป็นรูปแล้วมาเป็นรูปที่แบบว่าเชื่อมให้เห็นว่าตัวละครผู้หญิงคนนี้ที่จะมีเรื่องนี้เพราะว่าไปถ่ายรูปนี้มาได้จะโยงไปเข้ากับภาพนี้อะไรมันก็เลยเหมือนแบบว่าในขณะที่เราอาจจะยังไม่รู้เรื่องแต่เราก็เริ่มเห็นเซตติ้งของมันละเห็นภาพของมันละซึ่งในฐานะของคนทำเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็น่าติดตามดีว่าเรื่องมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่าง
น
ี
้คือทำเหมือนเป็นผังที่เราเห็นในพวกหนังสืบสวนอะไรกันใช่ไหมครับ
ใช่ตอนทำผังยากไหม
ก็ประมาณนึงแต่แอบกระซิบว่าตอนเนี้ยพยายามจะเขียนเล่มอีกเล่มนึง
มีขายของ
แล้วก็
แจ้งว่ามันการผูกมัดตัวคุณแล้วนะ
รู้สึกว่าไอ้เล่มที่กำลังจะทำยากกว่าเยอะมาก
เพราะว่าอะไร
เดี๋ยวค่อยเก็บไปเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่า
อะไรวะแล้วบอกทำไม
เปล่าก็แค่รู้สึกว่าอันนี้ยังเหมือนณตอนนั้นน่ะก็รู้สึกประมาณนึงยากประมาณนึงแต่ไม่พอมาทำอะไรที่มันยากกว่ามันรู้สึกว่าอันนั้นก็ง่ายกว่าเยอะอะไรเงี้ย
คือจะบอกว่าเล่มต่อไปเนี่ยจะมีความซับซ้อน
ผูกมัดตัวเองจริงด้วย
ใช่ผูกมัดตัวเองไปแล้ว
จากที่เป็นดาวเมืองเดียวก็จะเป็นจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
เหมือนสตาร์เทคเลย
มีหลายดาว
เล่มต่อไปที่บอกว่าจะเขียนเนี่ยมันวิธีคิดมันเปลี่ยนไปไหมจากเดิมจากเล่มแรก
ก็ยังมีความเป็นตัวเรานั่นแหละแต่วิธีคิดของเราอ่ะมันคล้ายๆเดิมแต่ว่าวิธีที่มันจะออกมาเป็น execution มากกว่าที่มันจะเปลี่ยนไป
ซึ่งจริงๆหลังจากปารีสอินเพร์เมื่อต้นปีบีก็เพิ่งมีเขียนออกมาเรื่องนึงซึ่งรวมอยู่ในแชปเตอร์
อ๋อใช่ใช่
ใช่ไหม
ใช่
อย่างอันนั้นถือว่าต่างจากตอนทำปารีสไหมหรือว่ายังถือเป็นวิธีการคล้ายๆเดิมอยู
่จริงๆคิดว่าน้ำเสียงอะไรอาจจะยังมีความคล้ายๆเดิมแต่ก็ต่างนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสั้นที่ต้องจบภายในตัวเองให้ได้อะแต่ว่าพอเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือสักเล่มนึงเราค่อนข้างมองมันเป็นแบบภาพรวมระหว่างแต่ละตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นเรื่องสั้นที่แบบเอ้ยมีเรื่องเดียวจบในเรื่องเดียวมันก็ค่อนข้างมีความต่างกันเหมือนกันเพราะปกติเราก็ค่อนข้างชอบมองภาพรวมของทั้งเล่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่นสนุกกับภาพรวมของมันได้
แต่พอเป็นเรื่องที่มันต้องขบวนจบในตอนเดียวเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนกับว่าจัดการความคิดอย่างไม่ได้ใช่ไหม
ก็จัดการได้แต่ต้องจัดการให้จบต้องจัดการให้จบภายในเรื่องเดียวให้ได้อะไรเงี้ย
คือชาเลนจ์ขึ้นด้วยอย่างนั้นใช่ไหม
เล่าถึงคร่าวๆเลยไหมว่ามันเกี่ยวกับอะไรแฟตเมด
ก็แฟตเมดในหนังสือแชปเตอร์ใช่ไหมเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่แฟลตอันหนึ่งที่เขามาเช่าอยู่อะไรประมาณเนี้ยจะเล่าว่าไงดีเดี๋ยวสปอยอ่ะ
เอ้าแค่นี้เลยอ่ะจบ
ก็เหมือนวันหนึ่งใช่ไหมเขาก็เจอกระดาษสอดมาใต้ประตูแล้วพร้อมกับคำพูดอะไรบางอย่างที่เขาไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรพูดประมาณนี้ได้ไหม
แล้วเรื่องลึกลับก็เกิดขึ้น
อะไรประมาณนั้น
จบประมาณนี
้
แต่สปอยนิดนึงว่าตอนจบค่อนข้างจะไม่เป็นอย่างที่คิด
รอ
ไม่คุณไปไกลขนาดหรือเปล่า
คืออ่านแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ตอนแรก
อืม
ค่ะ
ตอบแค่อืม
ซึ่งก็เป็นวิธีการเล่าที่ผมว่าก็สนุกดีหมายถึงว่าน่าสนุกในแง่ของการติดตามต่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
ขอบคุณค่ะ
ครับก็ชมกันเองไม่มีใครชมเราก็ชมกันเองก็รู้มาว่าคุณบีเนี่ยไปเรียนที่เป็นเหมือนช็อตคอร์สเนาะที่ลอนดอนมาด้วยหลังจากที่ทำเล่นปารีสอินเพลมาแล้วใช่ไหมครับซึ่งการไปเรียนที่ลอนดอนเนี่ยรู้สึกว่ามันเก็บเกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรล่ะวิธีคิดหรือว่าวัตถุดิบเพิ่มมาบ้างไหม
จริงๆก็มีนะพอดีเราไปเรียนหลายอย่างเลย
ตอนแรกไปเรียนอะไรนะครับ
ไปเรียน3อย่างตอนนั้นไปเรียน product design แล้วก็ไปเรียน art direction for fashion แล้วก็ไปเรียน film making ก็คือเป็นแบบช็อตๆเลยแบบช็อตอย่างอื่นเรียนอาทิตย์หนึ่งส่วนฟิล์ม
ม
าเรียนประมาณ1เดือนเลยจริงๆจริงๆรู้สึกว่าที่ได้มานะก็คือเรื่อง storytelling เหมือนแบบรู้สึกว่าเขาสอนตอนนั้นไปเรียนกับเหมือนพ่วงกับที่ลอนดอนเขาก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจว่าเรื่องที่น่าสนใจมันต้องมีอะไรบ้างจริงๆมันมีแค่4อย่างเองอะก็คือแบบคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็โกคือแบบสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของตัวละครแล้วก็โมติเวชันก็คือแบบว่าโมติเวชันก็คือทำไมตัวละครถึงมีตัวกระตุ้นอะไรให้ต้องไปหาโกนี้ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายคือออบสตาเคิลหรือว่าอุปสรรคแล้วเขาก็ยกตัวอย่างว่าแบบสมมติเขาถือขวดน้ำอ่ะมีขวดน้ำเขาต้องการหยิบขวดน้ำใช่ป่ะคือตัวละครตั้งใจจะไปหยิบขวดน้ำส่วนที่สำคัญก็คือแบบ motivation สมมติว่าเขาแค่หิวน้ำเขาไปหยิบขวดน้ำมันก็ปกติเกินไปแต่ถ้าเขาไม่ได้กินน้ำอยู่ติดอยู่กลางทะเลทรายมา3วัน
อ
่ะการจะมาหยิบขวดน้ำมันก็น่าสนใจมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งแบบวิ่งขโมยขวดน้ำไปอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องนึงแหละอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องที่แบบเราเหมือนเราอาจจะใช้เรื่องอะไรประมาณนี้ในการเขียนกันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้แบบเข้ามาดูฟังก์ชันของมันดูแบบแยกแยะออกมาว่ามันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราได้เรียนเรื่องการกำกับด้วยแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็แอบช่วยในการสร้างตัวละครเหมือนกันนะว่าพอไปเรียนกำกับแล้วเรารู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเข้าถึงตัวละครมากขึ้นเหมือนมันละเอียดมันดีเทลมากขึ้นว่าแบบการกำกับบทเดียวกันแบบนี้แต่ว่าเราสามารถกำกับนักแสดงให้ออกมาแบบหลายรูปแบบมากทั้งที่บทเหมือนกันมันก็อาจจะคล้ายๆกับเวลาเราวางตัวละครว่าตัวละครมันมีความคิดอะไรยังไงมันจะได้เหมือนมันมีน้ำหนักมากขึ้นกับการที่มันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็พูดได้ว่าช่วยในการเชฟความคิดเราหลายอย่าง
ก็เชฟนะ
แล้วก็แบบมันออร์แกไนซ์ความคิดที่แบบว่ามันตอนแรกเราอาจจะไม่รู้ว่าแบบทำไมเราถึงคิดอย่างนี้อะไรเง
ี้
ยมันก็ช่วยจัดระเบียบความคิดเรามากขึ้นใช่ไหมครับ
ซ
ึ่งได้เอาไอ้ตัวสิ่งพวกนี้มาลองปรับใช้ในเรื่องแฟตเมดไหมเรื่องล่าสุดที่เขียน
ไม่ค่อยได้ปรับใช้เท่าไหร่
จบมูมาตั้งนานจบเลย
แต
่
ว
่
ามันเราไม่รู้เหมือนมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไงมันเหมือนเป็นความรู้ที่แบบฟึบอยู่เข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วเราอาจจะใช้มันไปโดยที่เราไม่ได้แบบคิดคิดแบบคิดแยกแยะออกมาว่าเอ้ยเราใช้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว่ะ
พูดง่ายว่าไม่ได้ไปเปิดตำราแล้วก็ทำตามอย่างน
ั้
นแต่ว่ามันไปบ่มอยู่ในหัวเราอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับ
ใช่
ซึ่งก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งที่ตัวคุณบีเนี่ยไปแบบเปิดคลาสด้วย
ใช่
คลาสใช่ไหม
เป็นอาจารย์บี
สอนครีเอทีฟไรติ้งไปทำได้ยังไงครับ
อ๋อจริงๆมีน้องที่รู้จักเขาชวนไปเพราะว่าเขาเปิดสตูดิโอแล้วแบบสตูดิโอเขาแบบวันธรรมดาก็จะเปิดสอนนักเรียนใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์เขาก็เหมือนสตูว่างเขาก็แบบอยากหาเวิร์กช็อปมาลงก็เลยได้ไปมีโอกาสไปสอนบ้างบางวันของบางเดือน
ก็สองสามครั้งแล้วใช่ไหม
ใช่ประมาณ3ครั้งแล้วค่ะ
จะมีครั้งต่อไปไหมครับ
หวังว่าจะมีหวังว่าเขาจะชวน
ซึ่งสงสัยเหมือนกันว่าเวลาที่แบบว่าไปสอนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบวางวิชาเอาไว้ยังไงบ้างในการสอน creative writing ให้กับคนอื่น
หลักๆเราเน้นเราไม่ได้เน้นแบบวรรณศิลป์เลยเราเน้นเป็นความคิดเป็นเรารู้สึกว่าพอได้ความคิดแล้วมันไปต่อยอดอะไรได้หลายๆอย่างจริงๆก็คือ storytelling นั่นแหละที่เราไปสอนหลักๆมันก็จะเป็นแบบ what to say กับ how to say แล้วว่ามันเรื่องเล่ามันมีแค่นี้เองว่าเราอยากเล่าอะไรแล้วเราจะเล่ามันยังไงให้มันแบบเหมาะ
ให้มัน
ดีที่สุดกับเรื่องอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครสนใจนะคะ
ขายของเฉยเลยเว้ย
ก่อน
อะไรวะ
มีหักเปอร์เซ็นต์นะอย่างเง
ี้
ยก็ถือว่าเป็นแอดเข้านะครับ
ถามอันนี้หน่อยอยากรู้เลยว่าคือพอมีคำว่า creative เนาะมันก็จะดูแบบว่าเฮ้ยแตกต่างจากการเขียนทั่วไปขึ้นมาแล้วหรือแบบการเขียนแบบสร้างสรรค์หรือ creative writing อะไรเราอยากรู้ว่าอย่างบีสามารถ อธิบายได้ไหมว่าไอ้ creative writing อ่ะมันคืออะไรวะหรือทำไมเราต้องแบบ creative มันในการทำสิ่งนี้
คำถามยากเหมือนกัน
เฉพาะตัว B ก็ได้นะไม่ต้องไปตอบแทนคนอื่น
เฉพาะตัวเราใช่ไหมคือเกริ่นก่อนได้ไหมว่าเราเคยทำงานแบบ creative โฆษณาด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนมันก็เชฟความคิดเรามาด้วยนะไอ้ณตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าแบบเมื่อกี้คำถามคืออะไรนะทำไมเราต้อง creative writing คืออะไร
สั้นๆก็คือ creative มันคืออะไรอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าแต่อย่างสมมุติเราบอกว่าการเขียนมันก็คือการเขียนป่าววะจะเล่าแบบไหนก็คือการเขียนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบสมมุติ B บอกว่าเนี่ยเรา creative writing ได้อะไรเงี้ยมันคือยังไงเราสามารถปรุงการเขียนของเรายังไง
มันเหมือน creative writing หรอเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสำหรับเราอาจจะเป็นการเขียนที่น่าสนใจน่าสนใจคือเหมือนกับว่าอาจจะเล่าเรื่องที่คนอื่นเขาเล่าเนี่ยแหละแต่เราจะมีวิธีการเล่าที่มันแตกต่างได้ยังไงหรือว่าน่าสนใจกว่าปกติได้ยังไงคล้ายๆกับว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบใครๆเขาก็พูดกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครพูด
มันก็เหมือนเรามีโจทย์ให้ตัวเองอะไรอย่างงี้มั้ยเหมือนอย่างที่บีพูดเมื่อกี้ว่าแทนที่เราจะพูดว่าเราเดินมาหยิบน้ำใส่อย่างอื่นเข้าไปหน่อยก็จะมันๆอะไร
อาจจะใช้คำว่ามันๆก็ได้นะแต่เราว่ามันก็ทำได้หลายแบบมากเลยอ่ะ
มันจำเป็นต้องเป็นออกมาเป็นเรื่องแต่งอย่างเดียวป่ะหรือว่าเขียนเรื่องจริงก็ได้แหละ
ไม่จำเป็นเรารู้สึกว่าครีเอทีฟมันเป็น adjective เนาะว่าแบบมันเป็นความสร้างสรรค์อะเหมือนเราสามารถทำอะไรได้ไม่จำกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ถามอะไรนะ
creative writing ในความคิดของพี่บีค
ือ
ใครว่า creative writing คือด้วยความที่ว่า
อ๋อเมื่อกี้พี่กายถามว่ามันจำเป็นต้องงานเขียนไหมใช่ไหม
เป็นจำเป็นต้องเป็นงานเขียนที่เป็นฟิกชัน
ไม่จำเป็นเรารู้สึกว่า creative มันจริงๆมันไม่ได้หยุดแค่ writing ด้วยนะเราว่ามันอยู่ทุกอย่างแบบหนังหรือว่าภาพยนตร
์
ดนตรีหรือว่าอะไรอีกอะจริงๆการขายของอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเราโพสต์ Facebook Instagram อ่ะมันสามารถทำให้ครีเอทีฟได้หมดเลยมันเหมือนกับเราว่ามันอยู่ในทุกอุตสาหกรรมอ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันจะหยุดอยู่แค่หนังสือเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทั้งหลายๆอุตสาหกรรมมันก็ต้องการความครีเอทีฟแม้กระทั่งแบบอะไรที่เป็นแบบธุรกิจมากๆอะไรเงี้ยมันเอาเข้าไปจับแล้วมันทำให้เกิดอะไรใหม่ๆคำว่าครีเอทีฟอาจจะแปลได้ว่าเกิดอะไรใหม่ๆขึ้น
คือเหมือนกับว่าเกิดเวที่มันแตกต่างจากคนอื่นหร
ือ
ว่าคนที่เคยทำมาหร
ือ
บางทีอาจจะอินสปายจากคนที่เคยทำมาแล้วก็มาสร้างทางของตัวเองมากขึ้น
ใช่ไ
หมมันก็เลยทำให้ยากในการสร้างงานใช่ไหม
ใช่ค่ะยากมาก จะยากหน่อย
ซึ่งปารีสอินแพร์เนี่ยก็ได้รางวัลด้วยเนาะเป็นอันดับ2ป่ะ
ใช่ใช่อันดับ2
เรื่องสั้นจาก7 Book Award
ใช่
รู้สึกยังไงครับกับการได้รับรางวัลทั้งที่เพิ่งเขียนหนังสือเล่มแรกนี่
ก็ดีใจดีใจจะตอบว่าอะไรดีดีใจแล้วก็พอมีโอกาสไปรับรางวัลเนาะเราก็เห็นว่าแบบกรรมการที่เขาค่อนข้างแบบเป็นกรรมการอาวุโสอะไรต่างๆเขาก็เข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าแบบชอบมากเลยแบบเขียนดีเขียนดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่ว่าแบบคนรุ่นเราเข้าใจหรือว่าคนที่โตกว่าเขาก็เข้าใจแบบกรรมการเขาก็เก็ทเรื่องของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบน่าดีใจ
พอพูดแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเรื่องของบีตัวละครส่วนใหญ่มันจะชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยจูนเลอาทำไมถึงต้องตัวละครเป็นประมาณนี้หมายถึงว่าเรามีเซตติ้งเป็นตัวละครต่างชาติอย
ู
่แล้วไหมหรือว่าเพราะเราผูกพันกับพวกแบบการไปเรียนต่อหรือไปเที่ยวมากกว่า
จริงๆชอบฝรั่งเศสมากแล้วก็ตัวละครเลยเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสหมดเลยใช่แล้วก็คือณตอนนั้นน่ะแบบก็ไปเสิร์ชชื่อฝรั่งเศสเลยว่ามันมีชื่ออะไรบ้างก็ไปแบบเลือกมาชื่อที่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครก็เป็นตัวละครต่างชาติซะเยอะส่วนใหญ่
ซึ่งแฟตเมทก็ยังต่างชาติเนาะ
ใช่เราอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบ ไม่ไทยมากมั้งเออมีความสนใจแบบในเรื่องของแบบต่างประเทศ
แปลว่าแบบเวลาคิดในเชิงแบบว่า environment ของตัวละครในหัวเราเนี่ยไม่ได้ว่า setting อยู่ในไทย
ก็ที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ใช่แต่จริงๆแฟตเมทก็พยายามแบบกลางๆนะแบบถ้าจะจินตนาการว่าในไทยก็ได
้เรื่องหน้าอยู่ที่ไหนไทยหรือเปล่าหรือว่าต่างประเทศอีก
เอาเป็นเดี๋ยวมันยังไม่มีเดี๋ยวรอก่อน
กำลังเซตติ้งสถานที
่เออใช่ยังเซตติ้งไม่เสร็จ
กดดันไหมกับการที่ว่าทำหนังสือเล่มแรกแล้วมันได้รางวัลเลยพอเล่มต่อไปเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยมันมามีผลกับการที่กดดันในการให้เราสร้างสรรค์งานไหม
ก็เลยยังไม่มีเล่มใหม่รอเล่น
คือที่ไม่เขียนเล่มใหม่ก็เพราะอย่าง
น
ี้เอง
ไม่ใช่ก็คือจริงๆไม่ได้กดดันเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราแค่อยากสนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเอออะไรที่ได้ก็ขอเป็นแบบเหมือนเป็นโบนัสละกันแต่ว่าแต่ก็สิ่งที่อยากเขียนก็ยังเขียนต่อไปถ้าเกิดเรายังอยากเขียนอยู่มากกว่าเออ
จริงๆนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีคิดเนาะหมายถึงไม่ใช่วิธีคิดเป็นแบบหนึ่งในทัศนคติหนึ่งสำหรับแบบคนที่อยากจะลองเขียนหนังสือดูก็คือขอให้สนุกกับมันไปก่อนไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะแบบมี impact กับอะไรบ้างอะไรแค่เราแบบ enjoy กับงานของเราไปก่อนใช่ไหมครับ
ค่ะหรือไม่ก็ challenge ตัวเอง
ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่บีส่งต่อให้กับแบบเขาเรียกลูกศิษย์เหรอคนที่มาเข้าเรียนในคลาสไหมอะไรเป็นแบบว่าหลักสำคัญที่สุดที่พี่บีมักจะบอกพวกเขา
จริงๆเราบอกว่าเราสอนวิธีคิดเราไม่ได้สอน how to แบบว่าต้องทำยังไง1 2 3 4เราสอนว่าสิ่งที่เราสอนไปอ่ะเอาไปประยุกต์อะไรได้บ้างอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมงานเขียนด้วยซ้ำอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอย่างเวลาเราคิดงานหรือคิดอะไรเงี้ยแล้วเราตันอ่ะหรือบางคนที่เป็นครีเอทีฟโฆษณาอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดงานไม่ออกอะไรเงี้ยหรือคอนเทนต
์
มันใช้ได้หมดเลยแต่ว่าคือเขาต้องรู้พื้นฐานเพื่อไปประยุกต์ใช้เฉยๆว่าแบบเราเน้นวิธีคิดเราไม่ได้เน้นแบบมันต้องออกมาเป็นวรรณศิลป์ที่สวยงามอะไรเงี้ยเน้นเป็นวิธีคิดมากกว่า
แล้วเวลาคุณบีคิดไม่ออกทำไง
ถามพี่กาย อะไรเล่นอะไรเล่นเวลาคิดไม่ออกก็จริงๆชอบทำไมแบบจริงๆคล้ายๆที่สอน
อ
ะอย่างตอนแรกเงี้ยก็เอารูปมากางหรือเอาคำมาดูว่าแบบใช้คำไหนได้บ้างหรือว่าเราชอบบางทีเราชอบเปิดหนังสือแล้วก็ดูว่ารูปในหนังสือหรือคำในหนังสืออ่ะมันเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างแบบบางทีก็เลือกมาเป็นคำๆหรือว่าเลือกมาเป็นรูปแล้วก็คิดต่อจากตรงนั้น
เหมือนไปหาแบบซอสมาปรุงเพิ่มทำเพิ่ม
เหมือนถ้าเกิดเราคิดไม่ออกแล้วเราจมกับตัวเองมันก็คิดไม่ออกอ่ะมันก็ต้องไปหาแมทเทียลที่แบบมันจะส่งให้เราแบบคิดต่อไปได้เอออะไรคล้ายๆแบบนั้น
ไปหยิบจับมา
ใช่หรือบางทีแบบสมองคนเราอ่ะมันแบบเห็นอันเนี้ยแล้วมันจะสามารถคิดต่อไปได้ไงว่าแบบเอ้ยอะไรเชื่อมโยงกับอันนี้บ้างกลายเป็นความคิดที่มันอาจจะแบบเออคิดอะไรออกขึ้นมามากกว่าเดิม
ก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีการทำงาน
ใช่อ๋อแล้วก็มีอีกนะคือแบบอาจารย์เราสมัยเรียนอ่ะเคยบอกว่าแบบถ้าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแล้วอ่ะให้ไปดูหนังเออเหมือนกับแบบให้ไปให้มันคงคล้ายๆกันกับการไปดูรูปหรือการไปอ่านหนังสือดูตัวอักษรสักเล่มอะไรเงี้ยแบบมันก็คล้ายๆกันคือแบบเหมือนคิดไม่ออกแล้วสมองจะได้เชื่อมโยงกับภาพยนตร์ให้มันเข้ากับงานให้มันได้แบบซอสอะไรมาเป็นเอาคำได้อะไรเงี้ย
มีหนังเรื่องอะไรที่ไปดูบ่อยๆไหมหมายถึงว่าแบบเวลาคิดไม่ออกชอบกลับไปดูเรื่องนี
้ไม่บ่อยคือจริงๆไม่ค่อยได้ใช้วิธีดูหนังไงแต่อาจจะไปถ้าดูอาจจะไปดูหนังโรงไปเลยเออเป็นหนังใหม่ไปเลยไม่ค่อยชอบกลับไปดูอะไรเก่าๆอ่ะเออ
ไม่ได้ดูอะไรซ้ำไปซ้ำมา
เออใช่ไม่ค่อยดูอะไรซ้ำไปซ้ำมาเท่าไหร่
แต่เป็นคนกับว่าแบบเสพ experience ต่างๆแค่ครั้งเดียว
ก็มีบ้างถ้าชอบมากๆก็อาจจะดูซ้ำหรือถ้าไม่เข้าใจก็จะดูซ้ำ
ก็รอติดตามผลงานเล่มหน้า
ค่ะ
ใช่ไหมครับซึ่งน่าจะเสร็จเร็วนี้
จะพยายามค่ะ
กดดันไปเรื่อย
ๆตั้งเดดไลน์ไว้เลยไหมครับ
บอกเลยฮะบอกคนฟังว่าจะเสร็จเมื่อไหร
่ได้แล้วมันเป็นการแบบ promise
คิดไม่ออกก็ไปดูหนังนะ
ค่ะไปต่อไม่ถูก
ครับ
ครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งของการ าเรียกอะไรวิธีคิดในการเขียนเนาะที่ว่าไม่อาจจะไม่ได้เหมือนกับ traditional way ที่ส่งเป็นต้นฉบับมาเป็นปึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเริ่มต้นการเขียนในอีกรูปแบบนึงมีเรื่องเล่าในหัวแต่ยังไม่รู้ว่าจะจัดการมันอย่างไรอาจจะลองทำในวิธีเดียวกับที่คุณบีทำก็ได้
ใช่อาจจะเริ่มจากภาพถ่ายหรือข้าวของอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวหรือเรื่องราวอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเอามาประติดประต่อก็ได้อะไรอย่างเง
ี้
ยคุณบีมีอะไรอยากฝากถึงคนที่แบบว่าคิดงานไม่ออกหรืออยากแต่งเรื่องแต่แบบว่าเริ่มไม่ได้บ้างไหม
ก็นั่นแหละค่ะไปเปิดดูรูปหรือไปเปิดดูคำจากในหนังสือแล้วหยิบมาก็ได้แล้วก็ไปเรียนคลาสที่เราสอนก็ได้เหมือนกัน
มันขายรอบที่สามมันขายรอบที่สามแล้วเนี่ย
ต้องเก็บตังค์จริงๆนะเนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องสนุกกับมันใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะแต่ว่าก็สนุกกับมันแต่ว่าอย่าไปเครียดเกินไปแต่บางทีเราก็แอบเครียดเหมือนกันนะเวลาเขียนไปอ่ะ
เวลาโดนทวงอะไรก็จะเครียด
นิดนิดนึง
งั้นอยากรู้อีกหน่อยพอมันเป็นงานที่แบบว่าเหมือนแบบว่าเราครีเอทีฟกับมันหรือแบบว่าเราอาศัยจินตนาการกับมันเราใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์แบบไหนที่รู้สึกว่าอันเนี้ยจบแล้วหมายถึงว่าประมาณนี้แหละดีแล้วหรือว่าเราต้องอาศัยฟีดแบคจากใครเป็นพิเศษไหมในการผลิตงาน
คำถามยากมากเลยก
็ไม่ที่ถามเพราะรู้คือพอเป็นงานที่แบบว่ามันอาศัยครีเอทีฟหรือจินตนาการแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีวันจบมันแบบแต่งต่อได้แบบไม่มีวันจบสิ้นอะไรเงี้ยเลยอยากรู้ว่าสำหรับบีแล้วมันแบบรู้ได้ด้วยตัวเองไหมแบบเท่านี้ควรพออะไรเงี้ย
จริงๆก็รู้นะรู้โดยที่แบบเหมือนจะอธิบายไงดีอ่ะมันก็นำมาทำนะเหมือนก็รู้สึกด้วยว่ามันจบแล้วหรือว่าเขียนต่อไม่ได้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัดจบนะแต่รู้สึกเป็นความรู้สึกเองว่าแบบแต่เรื่องสั้นของเราที่ผ่านมามันก็จบแต่ว่ามันเป็นจบที่ไปผูกกับเรื่องอื่นต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันจบตรงนี้ได้เพราะว่ามันเหมือนพันกันเป็นเรื่องเดียวอะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบตรงนี้มันจบแล้วเดี๋ยวมันจะไปโผล่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นแบบเรื่องสั้นแฟตเมดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันโดนจำกัดด้วยหน้ากระดาษด้วยความยาวของมันด้วยมันก็เลยต้องจบประมาณนี้แหละอะไรประมาณเนี้ยตอบคำถามไหมนะ
ก็ตอบแหละในหมายดำหน้าคิด
กำลังคิดตามอยู
่หน้าคิด
งงไหม
ม
ัน
ก็จบแล้วเนาะมันก็เหมือนกับว่าจบในกระบวนการคิดของเราประมาณนั้น
ประมาณนั้นก็ได
้มันเหมือนกับว่าสุดท้ายด้วยข้อจำกัดของพื้นที่อะไรเงี้ยมันก็บีบบังคับให้เราต้องพยายามคิดให้มันจบในแพลตฟอร์มนั้น
แต่ว่าจริงๆบก.ก็ช่วยนะคะในเรื่องนี้รู้สึกว่าแบบเหมือนจริงๆเราก็ฟีดแบคตัวเองอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอได้รับฟีดแบคจากคนอื่นด้วยมันก็เหมือนทำให้เรื่องของเรามันแบบกลมขึ้นชัดเจนขึ้นว่าแบบมันควรเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนตามที่เขาฟีดแบคถ้าเรารู้สึกว่ามัน make sense มันโอเคอะไรเงี้ย
อันนี้ก็เสริมว่าเพราะบางทีเหมือนแบบว่าเวลาเราเขียนงานเราอาจจะแบบว่าจมอยู่กับตัวเองแต่ได้เหมือนกันเวลาทำหนังสือเราเลยรู้สึกว่านักเขียนเราจะเรียกเป็นดราฟอ่ะเช่นแบบว่าถ้านักเขียนเขียนดราฟแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวทีมบก.จะเอามาตรวจแล้วก็ให้ฟีดแบคให้คอมเมนต์ไปแล้วนักเขียนก็ลองดูถ้าเขาเห็นด้วยอย่างสมมติบีบอกบีเห็นด้วยก็อาจจะแก้มาหรือจุดไหนถ้าแบบบีรู้สึกว่าคงไว้ดีกว่าเขาก็จะคงเอาไว้หมายถึงว่าเขาก็จะบอกมาแหละมาแบบเหมือนแบบว่าบางทีที่หน้าที่ของกองบก.มันคือการแบบเป็นคนอ่านคนแรกอะแบบว่าคอยช่วยดูว่าแบบว่าสิ่งที่นักเขียนเขาเขียนมาหรือที่เขาคิดมาเนี่ยมันมีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่หรือเปล่าหรือที่แบบสมมติเขาบีบอกว่าอยากจะขยายจักรวาลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันควรขยายไหมเราคิดว่าถ้าในแง่ของการเขียนนอกจากการเขียนเองให้สนุกแล้วบางทีเราอาจจะต้องมีคนที่คอยช่วยเราอ่านด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกองเชียร์คนแรกอะไรอย่างนี้นะครับคอยช่วยสนับสนุนช่วยซัพพอร์ต
งานยิ่งกับงานแบบสายแบบ creative writing เนี่ยมั้งเราว่า creative writing มันแบบทำอะไรก็ได้มันมีเส้นแบ่งของความแบบทำอะไรก็ได้ประมาณนึงเราเลยรู้สึกว่าถ้ามันมีคนคอยเป็นนักอ่านคนแรกให้เราว่าก็น่าจะดีครับ
ครับก ็สำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะลองในวิธีนี้ดูก็ลองส่งตัวช็อตมาได้
ใช่ครับ
คือถ้าจะส่งมาเป็นโครงสร้างแบบพี่บีนี่ทางเราก็เปิดรับ
ก็เปิดรับครับแต่ว่าอาจจะต้องอธิบายให้เห็นภาพขึ้นนิดนึงคืออาจจะไม่ต้องมาทำเป็นรูปภาพแบบบีก็ได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีวิธีการแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าแบบว่าจะเน้นเรื่องแบบว่าอ่ะยังมีเป็นเรื่องแต่งหรือคนที่จะเขียนเรื่องแต่งอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ได้ส่งมาทั้งเรื่องการจะส่งแค่คอนเซปต์บางทีมันต้องสื่อสารให้อีกฝ่ายเข้าใจเลยครับแบบว่าทำไมถึงต้องเล่าเรื่องนี้ในสมมติโลกดิสโทเปียอะไรเงี้ยหรือแบบทำไมถึงต้องเล่าเรื่องนี้ด้วยการโยงทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเพราะบางทีถ้าแบบบางทีเราแค่แบบเขาเล่ามาแค่พล็อตคร่าวๆบางทีเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเพื่อเหมือนแบบว่าในแง่ของการสื่อสารหรือการเข้าใจแล้วมันจะได้แบบว่าเข้าใจตรงกันได้มากที่สุดยิ่งกับเรื่องแต่งด้วยนะหรือแบบเรื่องแบบเนี้ยสายแบบฟิกชันแบบครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
มันไม่เหมือนบันทึกประสบการณ์อันนั้นเราอาจจะเห็นภาพได้เช่นผมไปญี่ปุ่นมาผมไปเที่ยวนี่นี่นี่นี่มาเล่าอันนี้เราอาจจะพอเก็ตว่าแบบอ๋อเขามีประเด็นเรื่องนี้แต่พอเป็นเนี้ยเรื่องแต่งถ้าเกิดไม่ได้ส่งมาทั้งหมดมันก็ยากที่จะเข้าใจได
้ครับมันแบบว่าไม่ได้เป็นแบบใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
อ
ย่างชัดเจนขนาดนั้น
ใช่
อันนี้แอบถามเพิ่มนิดนึงครับว่าเวลาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรส่งมาเป็นโครงเรื่องอย่างเงี้ยอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างตัวโครงสร้างของเรื่องกับตัวการเล่าหมายถึงว่าภาษาที่ใช้เล่าคือถ้าสมมติบางคนส่งโครงสร้างมาชัดเจนมากแต่ว่าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะสามารถนำพามันไปได้ด้วยภาษาที่แบบอ่านแล้วรับรื่นอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ เราคิดว่า2 อย่างต้องประกอบกันนะหมายถึงว่าถ้าโครงส่งโครงมาแล้วอะไรเงี้ยโครงเจ๋งมากเลยนะแต่ว่าถ้าภาษาอาจจะไม่ได้ไม่สนุกแต่ว่าหมายถึงว่ามันอาจจะไม่เข้ากับแซลมอนหรือเปล่าอันเนี้ยเขาอาจจะต้องก็อาจจะต้องลองไปส่งที่อื่นไหมหมายถึงว่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบไอเดียเขาดีมากแต่แค่แบบว่าวิธีการหรือการพูดจามันคนละสายกับเราเช่นเขาจริงจังเข้มข้นมากเลยอะไรเงี้ยแต่แบบโอ้โหแซลมอนมันตีพิมพ์แบบโอเคเน้นแบบครีเอทีฟหรือแบบเล่าง่ายๆเขาก็อาจจะพลาดหรือแบบสื่อสารไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายไป
ครับ
เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าจะส่งอะไรพวกนี้มาครับอาจจะต้องมีนั่นแหละโครงเนาะหรือไปจนถึงตัวอย่างงานเขียนคืออาจจะไม่ต้องทั้งหมดก็ได้แต่ว่าเนี่ยสมมติคุณบอกว่าคุณจะเล่าเรื่องเมืองดิสโทเปียเงี้ยนอกจากอธิบายแล้วคุณก็อาจจะเขียนมาอีกสักแบบบท2บทแนบๆมาเพื่อให้ได้รู้ว่าถ้าชอบโครงคุณจะได้เจอกับการเล่าเรื่องแบบนี้นะ
ครับ
ซึ่งถ้าทางสำนักพิมพ์โอเคกับทั้ง2อย่างเราก็คุยกันต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่โอเคกับอย่างใดอย่างนึงเบื้องต้นอาจจะมีการคุยกันว่าแบบว่าหาจุดกึ่งกลางร่วมกันไหมหรือถ้าแบบว่ามันเข้ากันไม่ได้จริงๆอันเนี้ยก็ว่ากันต่อไปอะไรอย่างงี้คร
ับก็เป็นเหมือนกับเคล็ดลับนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองส่งมาดูโดยเฉพาะคุณบีด้วยนะครับ
ค่ะ
อันต่อไปส่งโครงตัวไหนดีครับ
ค่ะค่ะ
ครับผมก็สำหรับใครก็ตามที่อยากจะอ่านผลงานเล่มใหม่ของคุณบีนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาข้างใต
้คอมเมนต
์หรือจะซื้อปารีสอินแพร์ไปอ่านก่อน
ใช่ครับสำหรับใครที่ฟังเทปนี้หรือว่าฟังพอดแคสต์อันนี้กันอยู่นะครับผมเราก็มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยใส่รหัส SMS 02นะครับลงไปใน
ตอนสั่งซื้อ
ในมินิมอลเท่านั้น
ใช่คือเข้า URL min.min.ms/sms02
ครับ
กดสั่งซื้อหนังสือแล้วก็มันจะมีช่องให้กรอกส่วนลดนี่ครับก็กรอก SMS 02ได้เลย
ครับก็จะซื้อบริเวณแพรในราคาลดจากปก 20%
ใช่ครับ
ครับเหลือไม่เยอะแล้วเล่มนี้เล่มหนึ่งไปม็อบไปแล้วด้วยครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับผมส่วนเล่มใหม่ก็เร็วๆนี้เหมือนกัน
หวังว่า
เขียนเสร็จแล้วจะเชิญมาใหม่อะไรอย่างงี
้ครับอ่ะสุดท้ายแล้วจะร้องเพลงลูลาสักหน่อยไหมครับก่อนไป
ไม่เป็นไรค่ะ
ความสามารถพิเศษ
ขอสวัสดีพิเศษของคุณบีด้วยนะครับ
ค่ะ
ครับผมก็อาจจะไปข้างหน้าเนาะเดี๋ยวเล่มหน้าจะชวนมาร้องเพลงลูลากันครับครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับครั้งต่อไปจะเป็นใครมาออกรายการกับเราหรือจะไม่มีใครมาเลย
หรือใครสนใจอยากฟังเรื่องประมาณไหนอีกหรืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเนี่ยบีหรือการเขียนครีเอทีฟเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันเราก็จะเอาพวกนี้แหละมาต่อยอดในเทปหน้าถัดไป
ครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกัน
ใช่เราก็รอพวกคุณว่าจะฟังอะไรกันอะไร
ใช่ครับผมหรือว่าใครที่สนใจวิธีการเขียนแบบครีเอทีฟไรติ้งไม่แน่ คุณบีอาจจะมีการทำคลาสกับเรา
ใช่
ในอนาคตหรือเปล่า
น่าสนใจ
ขายของไปขนาดนี้แล้วเชิญครับครับก็รอติดตามกันได้ครับผม ก็สำหรับวันนี้คงประมาณนี้นะครับ
สวัสดี
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ